Hilabetean behin, ba, eskualdeko gizarte zerbitzuetan pausaldia egiten dugu. Gaur Bazta Zugarramordi eta Urdazubiko gizarte zerbitzuetan izanen gara. Eta Maitane Arruabarrena gizarte hezitzailea izanen dugu gure artean. Maitane, egunon?
Egunon.
Zemoduz, ongi?
Ongi, emetxe, lantalan.
Gaurkoa prest eta azalpen amateko ere bai, prest, ezta?
Hori da.
Kanpoko indarkeria, lantokian, jasandako indarkeria mota bat da, ondarraldian mobina edo laneko jazarpena bezala ezaguneagoa izaten ari dena, agian oi hartzun gehiago izan duelako, edo, bueno, ba, edabideetan gehiago agertu delako, ez? Indarkeria mota ere aroagotu eginda eta eragina handia izan dezake. Zer da kanpoko indarkeria? Baitane.
Laneko indarkeriaren barruan jatoki desberdineko hiru kasu hartzen dire kontuan. Batetik jasarpen morala, jasarpen sexuala eta kanpoko indarkeria. Kanpoko indarkeria bi pertsona edo gehiagoren arteko portaera negatiboa da. Batzutan errepikatua eta bertzutan noizbehinkakoa izan daitekena. Baina beti ere eragin negatiboa duena langilearen dako. Bai bere segurtasunean, osasunean eta ongizatean. A ber, obetu lerradin, erran nahi du, kanpoko batek, bai erabiltzaile edo bezero, langile baten aurka egindako indarkeria, mehatxua, eraso fizikoa edo psikologikoa. Ez da langileen artean ematen dena, baizik eta kanpoko batek langilearen aurka emandakoa. Gainera ez da beti lan ere muan pairatzen, ez daitek espazio publikoan edo pribatuan, eta gainera lanaldiaren ordutegitik kanpo ere ematen alda. Hori da.
Eta zer hartzen da laneko indarkeri moduan?
Adibide gisa, adibidez, errespeturik gabeko tratua, ahozko gehiagikeriak, itzitxusiak edo irainak adibidez, mehatxuak ere, bai adieraztitako mehatxuak edo keinoak edo gauzak buskatzea edo jaustitzia, eraso fizikoak, bueno, badire mota dezintzen.
Eta gehien non ematen da, Maitane?
Pues, Europar Batasunean egindako galdeketa baten ondorioz, badakigu zeintzuk diren jarduera kaltetuenak. Eta hiek, administrazioko langileak dira, komertzekoak, hotelak eta jatetxeak. Eta dirudienez, Europako bataz bestekoa kontuan hartuta, gure tasa txikiagoa bada ere egoera gorantzua. Bueno, gaur errazagoa ikusten dire horrelako egoerak gure egunerokotasunean, adibidez, pues, osasunetxeetan, edo ikastetxeetan, ostatu zein jatetxeetan, gure zerbitzuan ikusten ditu, eta gehienetan etzaio mereziduen arreta ematen. Edo, gertatzen alda ere, lanaren parte bezala sumitzea. Baina konturatu behar gara, eragin handia izan dezakela pairatzen duenarentzat. Eta denak ez duela balio. Iruditzen zait, bizikidetza moduak landu beharko genituzkela, guztien arteko harremanak, osasuntxoagoak edo lasaiagoak izatea bederen, eta denen artean pues, babesa, arreta eta errespetua bultzatzea. Batez ere, kontuan hartuta, pues, urrengo belaunaldietako ere du garela, eta erraten den moduan, pues, zer ikusi gure ikasi.
Gero eta kasu gehiagoren berri ematen dugu, edabideetan, gehiago gertatzen dire, edo gehiago izautaraztea da nahi dena?
Pues ez dut argia, gian biak, ze... A ber, kontu hau ez da berria, lehen ere gertatzen ziren horrelakoak, baina modu isolatuagoan edo hori iruditzen zaite deren, Egoera hauek ezagutzea, pues, gizarte osoaren hausmarketa piztu beharko luke. Zakit, donioan eloitzuneko irakaslarekin gertatutako adibidez, pues, onartu zinara, eta hemen bertan gertatu da. Zakit, baina, bueno, muturrera joan gabe ere, inguruan ikusten dira bide gabekeriak. Ez ziur nago, ezagutzen dugula norbait horrelako egoera bat bairatu duena, edo agian norberak bizi duena. Ez dakit, hemen adibidez, orain dela guti irekitako komertzio berri bate arrautzak botezizkioten atea aurrean. Edo ikusten dira batzuetan pintadak, edo toki batera sartuta oioak, edo respetu faltak, gero eta oikoagoak bilakatzen ari dira. Eta adibidez, kirolarloan ere gauzak ez dut oberantz egin. Futbol, edo eskubaloi, edo saskibaloi arloetan adibidez, gatazka eta indarkeri egoerak gero eta normalizatuagoak daude. atera zen Carolina Sarasua Osasunareko jokalariaren kasua, ez? Bez, berak salatutako irainak eta mehatxuak normalizatzeko edo justifikatzeko joera dago, baina zuk horrela izan behar. Claro, gero irain sexistak, arrazistak edo homofoak izaten dire ohikoenak. Eta adibidez, Nafarroako Kirol Institutua irainak edo mehatxuak gertatzen direnean partida edo leia bertan bera ustea proposatu nahi du. Ze gaur egun ematen zia garrantzia gehiago ematen zaio amaitzeari, bertan gertatzen denari baino, eta bueno, agian ikuspegi aldaketa bat behar dugu.
Hemen berriz ere teknologia sartzen zaigu, ez? Sare sozialen indarra eta eragina baitan,
Hori zen, teknologia berriak indarkeria modu berriak ekarri ditu. Eta gainera horiek azkarago zabaltzen dira. Haunitzetan gainera, pantalla baten atzean gordetzeak, aukeratzen ditugun hitzak edo erabiltzen ditugun komunikazio moduak gutxiago zaintza ekarri dezake. Eta aurrean dugunaren erreakzioa ere galtzen da. Orduan, komunikazioa eta harremana despertsonalizatzen da. Horrek indarkeria arrasten du eta modu bortitzagoan ematen da. Eske azkenean sare sozialak islatzen dute gizartearen egoera.
Eta zer egiten alda horrelako egoera baten aintzinean?
Lasai egoten saiatu, moztu elkarrizketa, errespetuz, baina tinko, adierazi aurrean duzunari, pues ez zaizula elkarrizketaren tonua edo doinua gustatzen, ez duzuna onartzen tratu iraingarririk, eta egoki ikusten baduzu, bertan elkarrizketa bertan bera utzi. Eskatu alde egitea edo bertzaukera da bera jarrera aldatzen ez badu, pues alde egingo duzularran eta alde egiten baduzu ez itzuli. Eta ba, ingurukoei pues jakinarazi gertatzen ari dena. Alde batetik azkar jarduteko protokoloak beharrezkoak eta importanteak dira, horrela denak dakigu nola jokatu. Zadibidez osasun arloan eta hezkuntzan eta orain berriki gure bai gizarte zerbitzuetan protokolo propia dugu. Baina beti ez da horrela izaten eta ez da berdin arlo guztietan. Orduan igual horren inguruan ere ausmarketa bat egitea ongi egongo litzateke ze, bueno, osea da gauza honi aurre ikusten ditugu. Bertzetik, eziketa eta formakuntza sustatzea ere oinarrizkoa da. Arazoa konpondu beharrean, arazoa ez ematea delako izan behar dugun helburua, ez, aintzinatu. Eta azkenik lehen aipatu dudan moduan hausnarketa batekin ze gizarte mota nahi dugun, ze harreman motak eraiki nahi ditugun, eta, bueno, gero galdetza gure buruari, ez, nola ezten ditugun ondotik datozena. Ez baitu antzi behar urrengoen ereduarela.
Ze gogo eta ona egin duzun.
Bai, egin darrekoa nire ustez.
Dudik ez, tartekan marteka ba, pausatu, dugun bizi azkar honetan gelditu eta horrelakoak ere ausnartu behar ditugulako, ez da?
Hori da.
Maitane Arruabarrena, mila esker gurean izategatik bertzalde batez?
Bai, zuei, mila esker zuei.
Urrengo arte.
Bai, aio.
Aio.